สวัสดีครับสวัสดีมากๆครับกับท่านผู้ฟังใน Infinity Podcast ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการครูหิ่งห้อยกับห้องเรียนสีฟ้านะครับพบกับผมเป็นประจำนะครับครูหิ่งห้อยกับเรื่องราวดีๆนะครับที่นำมาเล่าผ่านแล้วก็แลกเปลี่ยนท่านผู้ฟังนะครับผ่านในช่องทางของ Infinity Podcast นะครับสำหรับวันนี้เป็นบทเรียนที่35นะฮะผมให้ชื่อบทเรียนนี้ว่าฝากใบลานะครับก็เป็นเรื่องราวนะฮะของเด็กๆนะครับในชั้นเรียนของผมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับทำให้แต่ละพื้นที่นะครับบริเวณบนดอยแห่งนี้แล้วก็หลายๆที่นะครับในภูมิภาคและในประเทศเนี่ยมีฝนตกนะครับเช่นเดียวกันนะครับบริเวณที่ผมอยู่ก็มีฝนตกมาจะเป็นเดือนแล้วนะฮะเข้าสู่ฤดูฝนมาค่อนข้างที่จะทยอยเม็ดฝนเข้ามานะครับแต่ก็ไม่ถึงกับฝนมากนะครับเพราะว่ามันมีความแปรปรวนของสภาพอากาศแต่ละวันนี่แตกต่างกันออกไปนะฮะบางวันก็จะแดดร้อนก็ร้อนมากนะครับบางวันตอนเช้านี่มีหนาวด้วยนะฮะมาผิดปกติเป็นบางวันนะฮะบางวันก็จะมี3ฤดูตอนเช้าหนาวนะฮะตอนสายๆมาฝนตกนะครับกลางวันจนถึงเย็นเนี่ยแดดร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเดาใจไม่ถูกกับสภาพอากาศนะฮะในภูมิอากาศในบริเวณเดียวๆนี้นะฮะสภาพอากาศรู้สึกว่าจะค่อนข้างแปรปรวนนะครับไม่สามารถที่จะคาดการได้ว่าวันนี้ฝนจะตกวันนี้แดดจะออกนะครับเพราะว่าตอนเช้าบางทีก็เหมือนจะฝนตกนะครับแต่ตอนบ่ายมาก็แดดออกร้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์แตกต่างกันมากนะฮะในแต่ละวันนะครับก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันฮะทำให้เด็กๆนี่หลายๆคนปรับตัวไม่ทันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศบางคนก็จะมีอาการที่จะป่วยนะครับโดยที่เป็นไข้หวัดบ้างนะครับก็ต้องให้เด็กๆนะฮะคอยดูแลตัวเองด้วยนะครับพยายามที่จะให้คำแนะนำเขานะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็นอกเหนือจากเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศที่ทำให้เขามีสุขภาพนะฮะที่จะต้องต่อสู้กับอากาศที่เปลี่ยนแปลงและที่สำคัญก็คือถ้าหากว่าตอนเช้าฝนตกเนี่ยนะครับเด็กๆโรงเรียนของผมก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางมาโรงเรียนนะครับเพราะว่าในการเดินทางมาโรงเรียนในช่วงเช้าถ้าหากว่าฝนตกเยอะเนี่ยนะฮะทำให้การเดินทางมาโรงเรียนค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะว่าเด็กๆโรงเรียนของผมเนี่ยใช้การเดินทางมาโรงเรียนโดยการเดินเท้านะครับซึ่งบางคนเนี่ยบ้านอยู่ติดถนนนะฮะก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็สามารถที่จะกางร่มใส่เสื้อผ้ากันฝนเดินมาตามปกติบางคนก็มีผู้ปกครองมาส่งโดยเฉพาะเด็กป.1 2 3ตัวเล็กๆเงี้ยนะครับแต่บางคนก็ไม่สามารถที่จะให้ผู้ปกครองมาส่งได้ก็ต้องพากันเดินมานะครับกับเพื่อนหลายๆคนแต่ที่สำคัญก็คือการเดินทางของแต่ละคนเนี่ยจะต้องผ่านนะครับบริเวณที่เป็นโคลนด้วยนะฮะในบางจุดนะฮะยกตัวอย่างหลายๆบ้านเลยที่อยู่บริเวณเนินเขานะครับเขาจะต้องเดินลงเขามานะครับเพื่อที่จะมาหาถนนที่เป็นซีเมนต์เพราะฉะนั้นระหว่างทางเดินที่เขาเดินมาเนี่ยก็จะมีโคลนบ้างจะมีน้ำขังบ้างนะครับทำให้รองเท้านักเรียนของเขานี่จะเปียกนะครับทำให้เด็กๆหลายๆคนก็ใช้วิธีการสวมรองเท้าแตะมาแล้วก็มาเปลี่ยนที่โรงเรียนบ้างบางคนก็สวมรองเท้าแตะนะฮะจากที่บ้านมาเลยนะครับแล้วก็มาที่โรงเรียนก็คุณครูก็เข้าใจนะฮะเพราะว่าเป็นการอลุ่มอล่วยเนื่องจากอย่างที่ทราบกันก็คือด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนฝนตกน้ำขังนะฮะเด็กๆก็ไม่สามารถที่จะสวมรองเท้านักเรียนซึ่งเป็นรองเท้าผ้าใบแล้วก็เด็กผู้หญิงก็จะเป็นรองเท้าที่เป็นรองเท้าหนังนะทำให้มันเกิดอาการอับชื้นด้วยนะครับก็ดูแลเรื่องสุขภาพของเด็กๆไปด้วยนะครับก็เป็นข้อจำกัดนะฮะของเด็กๆถ้าหากว่ามีการฝนตกเยอะๆนะครับก็พยายามจะเน้นย้ำเด็กๆว่าเวลามาโรงเรียนนี้ต้องพกร่มมาด้วยไม่ว่าจะแดดออกฝนตกอะไรก็ตามเอามาไว้ก่อนนะเพราะเราไม่รู้ว่าในแต่ละวันนี่สภาพอากาศจะเป็นยังไงนะครับในฤดูการที่มีฝนตกแบบนี้นะครับก็ตรงกับฤดูการแห่งการเพาะปลูกนะครับของชาวบ้านบริเวณรอบๆถ้าหากว่าเราขับรถนะฮะตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาบนดอยเนี่ยสองข้างทางก็จะเห็นสภาพภูมิอากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมนะฮะที่รู้สึกเขียวชอุ่มแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูแล้วสดชื่นนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบริเวณไร่หรือว่าบริเวณนานะครับที่มีการทำการเพาะปลูกนะครับในแต่ละพื้นที่ค่อนข้างที่จะเริ่มนะฮะในการทำการเพาะปลูกแล้วนะครับก็เช่นเดียวกันครับบริเวณบนดอยนะฮะซึ่งชาวบ้านนะฮะที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนเนี่ยก็ต่างพากันทำการเพาะปลูกนะครับ โดยเฉพาะการทำนานะฮะในช่วงนี้ซึ่งมันตรงกับเรื่องราวที่ผมจะได้เล่าให้กับท่านผู้ฟังฟังนะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเด็กๆในห้องผมเนี่ยหายจากห้องเรียนหมายถึงว่าเขาลาไปเนี่ยฮะก็คือลาไปปฏิบัติหน้าที่ของเขาซึ่งผมก็ถามว่าทำไมเด็กคนนี้ไม่มาโรงเรียนก็ถามเพื่อนในห้องเวลาเราเช็คชื่อเราก็จะถามเด็กๆว่าทำไมคนนี้ไม่มาคนนั้นไม่มานะฮะเพื่อนเขาก็จะบอกว่าคนที่ไม่มาเขาลาค่ะครูเขาลาครับครูนะครับโดยที่เขาฝากใบลามาให้ครูนะครับผมว่าไหนเอาใบลามาดูสิลูกนะครับเมื่อผมเอาใบลามาเปิดดูก็เป็นการลานะครับที่ดูแล้วค่อนข้างที่จะอดยิ้มไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นการลาที่แปลกใหม่นะฮะถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับข้างล่างหรือเปรียบเทียบกับโรงเรียนในตัวเมืองนะครับโรงเรียนในตัวเมืองเขาจะมีการลาเพื่อที่จะไปทำธุระกับผู้ปกครองนะฮะลาไปทำธุระส่วนตัวอะไรบ้างประมาณนี้นะฮะแต่เด็กๆข้างบนเนี่ยถ้าเวลาเขาลาเนี่ยนะครับในช่วงฤดูแห่งการเพาะปลูกแบบนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะลาคือการลาไปช่วยผู้ปกครองนะครับทำนาหรือทำปลูกไร่ข้าวโพดอะไรประมาณนี้แหละฮะในการลาของเขาเวลาเราอ่านหนังสืออ่านเป็นตัวหนังสือในใบลาของเขานะฮะเขาก็จะบอกว่าสวัสดีคุณครูประจำวิชาคุณครูประจำชั้นที่น่ารักเขาจะใช้ถ้อยคำประมาณนี้นะครับบอกว่าหนูขออนุญาตลา1วันนะครับเนื่องจากที่บ้านของหนูต้องทำนาต้องไปช่วยคุณพ่อกับคุณแม่ทำนานะครับเพราะเด็กมัธยมเนี่ยมีสรีระร่างกายค่อนข้างที่จะตัวโตแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องไปช่วยที่บ้านเขาทำนาบางคนก็เด็กผู้หญิงก็บอกว่าเนื่องจากไม่มีใครอยู่บ้านนะฮะพ่อกับแม่ต้องไปทำนานะครับที่ไร่นาเพราะฉะนั้นไม่มีใครดูน้องนะฮะซึ่งน้องเขาก็เป็นตัวเล็กๆไงฮะเพิ่งขวบ2ขวบเขาบอกว่าขอลาไปเลี้ยงน้องที่บ้านนะครับประมาณนี้ก็เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันก็คือว่าในแต่ละพื้นที่แต่ละท้องที่นะฮะก็จะมีสภาพบริบทแตกต่างกันไปนะครับเด็กหลายคนอย่างสัปดาห์ก่อนที่ผมถามเด็กชั้นม.2หายไปไหนมา2วันลูกนะฮะเขาก็บอกว่าที่นายังไม่เสร็จเลยครูนะครับตอนนี้พ่อกำลังปลูกข้าวอยู่นะครับแล้วที่หายไป2วันหายไปไหนเขาบอกว่าไปช่วยพ่อในการถอนกล้ากับน้องๆ นะครับน้องๆเธอชั้นในเขาบอกว่าป.4 ป.5นะก็ไปช่วยกันถอนกล้าถอนอะไรเพื่อที่จะเตรียมนาในการเพราะปลูกเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูการแห่งการเพาะปลูกแล้วประมาณนี้นะฮะในการลาของเขานะครับและที่สำคัญก็คือในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะฮะสิ่งที่กำลังตามมาก็คือเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้เตือนแล้วก็ได้เน้นย้ำเด็กๆไปด้วยว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญแล้วก็อันตรายเพิ่มเติมมาจากโควิดก็คือการดูแลสุขภาพไม่ให้ป่วยและที่สำคัญก็คืออย่าให้ยุงกัดนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ายุงกัดเนี่ยอาจจะมีพาหะนะครับแล้วก็มีภาวะการเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้เลือดออกซึ่งค่อนข้างอันตรายมากๆนะฮะก็พยายามดูแลเด็กๆแล้วก็คอยที่จะเตือนเขาอยู่ตลอดเช่นเดียวกันในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่นำมาเล่าผ่านท่านผู้ฟังนะครับฝากในเรื่องของบทเรียนที่35ฝากใบลาก็เป็นใบลาในทำนองของการลาเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งต้องช่วยเหลือผู้ปกครองนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเด็กๆที่นี่เนี่ยในการทำไร่ทำนาก็ถือว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญนะครับเพราะว่าตัวเล็กๆเนี่ยหลายคนนี่ไปไร่ไปนาหมดแล้วไปช่วยพ่อแม่นะครับในช่วงเก็บเกี่ยวนี่เขาก็บางคนก็ลาไปเกี่ยวข้าวก็มีนะครับบางคนนะฮะบางคนก็ลาอย่างวันศุกร์สุดท้ายนี่ลาครึ่งวันนะฮะสองคนในห้องของผมเลยว่าครูข้าหนูขอลาครึ่งวันจะไปไหนลูกเขาบอกว่าจะต้องไปดูน้องที่ไร่ที่นานะครับเพราะบางคนก็ทำปลูกข้าวบริเวณบนดอยที่เรียกว่าเป็นข้าวดอยนะครับต้องไปดูแลน้องนะครับพ่อกับแม่ปลูกข้าวอยู่ไม่มีใครดูน้องนะครับต้องไปดูที่น้องพ่อกับแม่ว่าให้มาเรียนตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายนี้ให้รีบไปเพื่อที่จะเอาน้ำนะฮะอะไรไปส่งด้วยแล้วก็ไปดูน้องนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่พิเศษแบบนี้นะฮะก็ถ้าหากว่าเสร็จสิ้นนะฮะการเพาะปลูกเสร็จเรียบร้อยนะฮะเด็กๆก็จะกลับมาเรียนตามปกตินะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะฮะที่นำมาเล่าผ่านและก็บอกต่อให้กับท่านผู้ฟังนะครับในบทเรียนที่35ฝากใบลานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีมากๆครับขอบคุณครับ